ម្មវិធីឆ្លមមើលសាលាក្តីឆ្លមមើលសាលាក្តី
រៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសេវាកម្មអភិវឌ្ឍអាលម៉ង់ GIZ
ជំរាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តស្នាវិសុទ្ធស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាប់សារឡើងវិញកម្មវិធីឆ្លមមើលសាលាក្តីដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពបណ្ដឹងសារទុកនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1វគ្គ1នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលក្រុមការងារយើងកាត់យកតែខ្លឹមសារសំខាន់ៗយកមកចាក់ផ្សាយជូនដោយតទៅ
ចាក់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីឆ្លមមើលសាលាក្តីនាំយកប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពបណ្ដឹងសារទុកនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ចាក់នេះមានការចូលរួមពីវាគ្មិនចំនួន2រូបគឺទី1លោកអនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកតៃលីណាប្រធានក្រុមជាតិឆ្លមមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការប្រួយក្រាមយុតិធម៌អន្តរជាតិប្រចាំនៅអាស៊ីចាក់សំណួរដែលខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅលោកតៃលីណាថាតើភិក្ខុណាខ្លះដែលបានធ្វើបណ្ដឹងសារទុកទៅអង្គជំនុំជម្រះអតុលាការកំពូលចាស់កន្លងមកលោកតាលីណាចាស
់បាទបងបន្ទាប់ពីការប្រកាសសារក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាដំបងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014យើងឃើញថាមានភិក្ខុចំនួន3បានជួបដំណឹងក្នុងការបណ្ដឹងសារទុកចំពោះភិក្ខុនោះគឺមានដូចជាក្រុមការពីក្តីរបស់លោកខៀវសំផនបានបណ្ដឹងសារទុកទៅលើតក្កីកចំនួន148ដែលបណ្ដឹងទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងលើករណី002វគ្គ1ដោយធ្វើការចាត់ប្រកាន់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះមានភាពកំហុសតកតងនឹងផ្នែកអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុហើយក៏សូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាកំពូលធ្វើការច្រានចោលនៅសេចក្តីសម្រេចនោះតកតងនឹងក្រុមការពារលោកនួនជាក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺគាត់បានធ្វើការប្តឹងសារទុកនេះទៅលើមូលហេតុចំនួន223ប្តឹងតកតងនឹងការមិនសុខចិត្តទៅនឹងចំណុចដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានធ្វើការកាត់សេចក្តីលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហើយក៏ធ្វើការស្នើសុំទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាតុលាកំពូលនឹងគឺច្រានចោលនៅសេចក្តីសម្រេចនោះចំពោះក្រុមសហប្រតិញ្ញាវិញក៏បានធ្វើការប្តឹងសារទុកដែរតែលើចំណុចមួយតកតងនឹងអង្គច្បាប់ដែលសហប្រតិញ្ញាបានយល់ឃើញថាអង្គជំនុំជម្រះគួរតែទទួលយកនៅទ្រឹស្ដីទម្រង់ទូលាយនៃសហឧបត្ថកម្មរួមក្នុងទម្រង់ទី3ហើយទម្រង់នេះគឺមានន័យថាគឺជាប្រភេទនៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលដែលជាសមាជិកនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកផ្សេងទៀតទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងក្រៅវិសាលភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺបើប្រមាណមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ដែលចេញពីតាមរយៈគោលបំណងរួមដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនោះហើយចំពោះភាគីដើមម្ដងរដ្ឋប្រភេទនេះពួកគាត់បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកទៅភាគីខាងក្រុមការពារក្តីនិយាយទៅបូករួមទាំងក្រុមការពារក្តីទាំងពីរចំណុចដែលគាត់ធ្វើការជំទាស់គឺច្រើនជាង370ចំណុចក្នុងសារក្រម002វគ្គ1
ចាអរគុណលោកតារីណាងាកមកលោកនិភ័ត្រាតើលោកមានអីបន្ថែមតើតើនឹងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1កន្លងទៅនៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាហើយបណ្ដឹងសារទុកនឹងផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់អីខ្លះ
តើតើជាមួយនឹងបណ្ដឹងសារទុកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាដូចម្ដេចដែលហៅថាបណ្ដឹងសារទុកបណ្ដឹងសារទុកគឺជាការបណ្ដឹងជំទាស់មួយទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចមួយហើយនៅក្នុងតុលាការថ្នាក់ជាតិគឺយើងមានការបណ្ដឹងសារទុកដែលយើងហៅជាទូទៅថាបណ្ដឹងអតោនឹងរហូតដល់បាន2ដងក៏ប៉ុន្តែនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយសារតែតុលាការយើងមានតែ2កម្រិតទេគឺទី1អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយទី2គឺមានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអញ្ចឹងយើងអត់មានសាលាអតោដូចនៅថ្នាក់ជាតិទេអញ្ចឹងហើយបានជាការប្រកាសសារក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014កន្លងទៅដែលបានរកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនមានប្រតិភពចំពោះក្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះគឺត្រូវបានប្តឹងសារទុកជំទាស់ដោយភាគីជនជាប់ចោតផ្ទាល់ដែលគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចនឹងទេដោយសារតែជនជាប់ចោតបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសអង្គហេតុហើយនឹងអង្គច្បាប់ ៅក្នុងនោះគឺខាងមេធាវីកាពីក្តីលោកឃីវសំផនលើកឡើងចំនួន150ចំណុចនៃតលហីកនៅក្នុងបណ្ដឹងក៏ដូចជាមេធាវីនួនជាបានលើកឡើង223ចំណុចដែលចំណុចនេះគឺបានលំអិតទៅលើការសម្រេចក៏ដូចជាលើផ្នែកអង្គច្បាប់ហើយនិងអង្គហេតុហើយជំទាស់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមេធាវីឃីវសំផននិងឃីវសំផនបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះពិនិត្យឡើងវិញទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការសាលាដំបូងដោយបានស្នើសុំថាបើសិនជាដោយសារតែមានកំហុសហ្នឹងហើយបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅតែរកឃើញថាលោកឃីវសំផននឹងមានទោសគឺសុំឲ្យកំណត់ទោសហ្នឹងជាឆ្នាំឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យថាកាត់ទោសមួយជីវិតឬមួយក៏អីអញ្ចឹងចំណែកឯមេធាវីលោកនួនជាវិញទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងថាមានកំហុសមួយចំនួននៅក្នុងអង្គហេតុហើយនិងអង្គច្បាប់ហើយគឺនួនជាបានស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនិងលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងទៅនឹងរូបគាត់ចំណែកឯខាងសហប្រាជ្ញាដោយអ្វីដែលលីណាលើកឡើងគឺគាត់ប្តឹងជំទាស់តែទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ទេគឺការគឺសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3ដែលព្រះរាជអាជ្ញារួមនឹងជនរងគ្រោះគឺគាត់មិនបានប្តឹងជំទាស់ទៅលើវគ្គខាងផ្នែកសើរើឲ្យទៅលើការផ្ដន់ទោសទេពីព្រោះការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនេះគឺមានន័យថាគាត់ពេញចិត្តរួចមកហើយអញ្ចឹងគឺព្រះរាជអាជ្ញាប្តឹងតែផ្នែកទិដ្ឋភាពច្បាប់ទេចង់ឲ្យមានការបកស្រាយបានច្បាស់លាស់ពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងសារទុកមករយៈពេល10ខែក្រោយអំពីការប្រកាសសារក្រមនឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើកទី1លើបណ្ដឹងសារទុកលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះដែលត្រូវតែកន្លងផុតទៅគឺកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាហើយនៅក្នុងនោះការបើកសវនាការលើកទី1នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះមិនទាន់បានពិភាក្សាក៏ដូចជាស្ដាប់សារណាដោយផ្ទាល់មាត់របស់ភិក្ខុពពណ៌នានាទៅលើតលហីកទាំងជាង370ចំណុចនឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសវនាការនេះគឺជាសវនាការស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅលើសាក់សីថ្មីចំនួន3រូបហេតុអីបានជាត្រូវការស្ដាប់សាក់សីថ្មីដោយសារតែភិក្ខុដែលដាក់បណ្ដឹងសារទុកនឹងគាត់បានស្វាស្វែងរកផុសតាងថ្មីថ្មីក៏រកឃើញថាសាក់សី3រូបនេះគឺជាសាក់សីថ្មីដែលមិនទាន់បានស្ដាប់នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយអាចផ្ដល់នៅព័ត៌មានផ្សេងៗដែលជួយដល់ការបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមមេធាវីនួនជានឹងបានស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលកោះហៅសាក់សីមួយចំនួនមិនមែនត្រឹមតែ3នាក់ហ្នឹងទេគឺមួយចំនួនខ្ញុំអាចនិយាយថាច្រើននាក់ក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចកោះហៅសាក់សី3នាក់ហ្នឹងមកស្ដាប់សក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6កន្លងទៅនេះហើយសវនាការនេះមិនមែនជាសវនាការចប់តែម្ដងទេរងចាំចេញសាលាការទេគឺជាសវនាការទី1អញ្ចឹងអាចថាមានសវនាការទី2អាចមានសវនាការទី3ហេតុអីបានជាត្រូវមានទី2ទី3ដោយសារតែបញ្ជីឈ្មោះរបស់សាក់បញ្ជីឈ្មោះសាក់សីដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយភិក្ខុពពណ៌នានាជាពិសេសមេធាវីការពារក្តីហ្នឹងនៅមិនទាន់សម្រេចអស់នៅឡើយទេ
ចា
៎អញ្ចឹងបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលយល់ឃើញថាវាមានភាពចាំបាច់ដែលត្រូវស្ដាប់សាក់សីនឹងបន្ថែមទៀតគេនឹងកោះហៅសាក់សីហ្នឹងហើយយើងនឹងអាចស្ដាប់បានស្ដាប់អំពីសវនាការលើកទី2លើការស្ដាប់សាក់សីមុននឹងឈានទៅដល់ការបើកសវនាការស្ដាប់សារណាដោយផ្ទាល់មាត់ពីភិក្ខុពពណ៌នានាផ្ដោតទៅលើចំណុចនៃបណ្ដឹងសារទុកទាំងអស់ហ្នឹង
ប
ណ្ដឹងសារទុកហ្នឹងនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺបណ្ដឹងអន្តរនឹងឯងដែលបងប្អូនជាបរតដឹងជាទូទៅហើយគ្រាន់តែនៅតុលាការគេប្រើពាក្យថាបណ្ដឹងសារទុកហើយនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះអ្នកដែលអាចដាក់បណ្ដឹងសារទុកបានគឺមានតែពីរភិក្ខុទេគឺទី1សហប្រាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស
់
ហើយនឹងជនជាប់ចោតបណ្ដឹងជំទាស់ហេតុអីបានជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះប្តឹងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងគឺគេហៅថាប្តឹងអមប្តឹងអមហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះគាត់អាចបើសិនជាគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះសារក្រមហ្នឹងគឺគាត់អាចប្តឹងអមជាមួយនឹងសហប្រាជ្ញាបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីបណ្តឹងសារទុកសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺជនរងគ្រោះគាត់មិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអមជាមួយទេដោយសារតែគាត់ពេញចិត្តចំពោះសាលក្រមនឹងហើយទាំងសំណងដែលស្នើសុំទាំងការផ្ដន់ទីតោះគឺមិន
មានការតវ៉ាអីទេ
ការតវ៉ាទេគឺពួកគាត់មានការពេញចិត្តពេញថ្លើមហើយបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់មិនចាំបាច់ជំទាស់ទេគឺគាត់នៅស្ងៀមប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញាគាត់នៅតែទាមទារថាសុំឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់តម្រងឧក្រិដ្ឋកម្មរួមនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចារីអ្នកប្រព្រឹត្តហើយនិងអ្នកសំគំនិតនឹងគឺត្រូវតែមានទោ
ដោយគ្នាក៏ប៉ុន្តែទម្រង់នឹងសុំពង្រីកឲ្យបន្ថែមទៀតដើម្បីគេហៅសំណាញ់នឹងឲ្យបងទៅវាសំណាញ់កាន់តែធំបងទៅវាកាន់តែមានទំហំធំហើយចាប់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតចា៎ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់សាឡើងវិញកម្មវិធីខ្លមើសាលាក្តីប្រធានបទ
បច្ចុប្បន្នភាពបណ្ដឹងសារទុកនៃសំណុំរឿងសនពីដំណាក់ការទី1វគ្គ1នៃអង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាខ្ញុំកាកដាពីបាត់ដំបងចំពោះខ្ញុំកាកដានេះសម័យនោះគឺខ្ញុំជាប់ពុកប្រាំបីដងគាត់ដោះឲ្យលែងឯងគាត់បានតាណានេះគាត់ជឿថាគាត់លោករួមវិញទេដាក់បើចាប់ទៅវិញទៀតបាទតែជាប់លែងចាប់ដល់អត់បានតាណានេះគេដំទុកសាច់ខ្ញុំចង់ទៅទៅមានលោកមានតាណាចាគឺជាប្រដំតែមានចងថាមិនបានគេគាត់ទាំងចាស់
ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថារឿងទាំងអីទាំងអស់នោះវាជារត់គាត់ដល់ហើយគាត់វល់មុខខ្លាំងពេកគាត់ចង់ដឹងថាតើអ្នកណាអ្នកបញ្ជាអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រោះយើងមិនដឹងថាមិនដឹងថាទុកហ្នឹងបានន័យថាបញ្ហាប្រេងញ៉ាហ្នឹងគាត់ស្ដឹងទៅតតាទីរ៉ៃប៉ុន្តែអត់ទៅមិនប៉ះចាក់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយពួកគាត់នឹងតែស្លាប់មកហើយស្លាប់គាត់ត្រូវហើយនៅតលើពីហ្នឹងពួកគាត់នឹងអត់តាមចម្លើយរបស
ឡៃទៅតាមនិយាយទឹកសោកស្ដាយដែលថាខ្ញុំវាអត់បានទៅប្រកាសសិក្ខាកម្មអីឬក៏ធ្វើអត់បានដែលបានធ្វើប័ណ្ណប្រកាសឯនៅមុខតឡាងអានោះក៏ប្រសោះហើយចង់នេះគឺចង់មែនទេទោះបីជាអត់ព្រៀនមិនដល់លក់តែលក់ទាលក់មន់ក៏ត្រូវទៅឈរមើលគេបានម្ដងណាព្រោះវាជាប់ពុកវេទនាណាលោកនេះប្រកាសក៏បានទៅជាក់ហើយមិនថាទុកនោះបានដែរយ៉ាងម៉េចយើងបានតែយើងខឹងអត់ទៅជាចំណងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យតឡាការកងកាត់ហ្នឹងណាសម្អីមានរឿងអសែនប្រតាមចិនពេកតែចង់ឲ្យគាត់នឹងមានការផ្សព្វផ្សាយនៅបានប្រឡំទលីឲ្យបានបន្ថែមម៉ោងនៅក្នុងពោះបណ្ណាក៏បានដែរឲ្យបានរឿងនោះបានជ្រើសជ្រើសជ្រះចឹងទៅទៀតព្រោះអ្នកការទុកអ្នកវេទនាអ្នកខូចចិត្តអ្នកបំផាក់ចិត្តអីហ្នឹងវានៅតែអត់អស់ចិត្តដដែលវិទ្យាសាស្ត្រនោះវាធំធេងមហាថាសិនថានៅពិភពលោកទាំងអរមបានប៉ុន្តែដល់តែពេលអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងដូចជាវាមានការបត់បែននឹងវាច្រើនពេកចង់ទៅមើលដល់ក្នុងបេះដូងអ្នកទាំងពីរតែគាត់នឹងស្មាក់ស្មោះត្រង់នឹងជាទឹកទឹកមែនអត់អីក៏មានអ្នកណាដែលវិជាគាត់ឯងគាត់ទទួលវិជាពីណាអញ្ចឹងណាទី1ដែលអ្វីដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់គឺខ្ញុំស្គាល់ថាគាត់ជាបញ្ញវន្តខ្ញុំមិនដែលបានជួបមុខគាត់ដល់ទៅសោះការទទួលវិជាមកអនុវត្តដល់
ក្រោយហ្នឹងគឺពិតជាមនុស្សគ្រូខោមែនសូមជឿហេលោកវៈត្រាឆ្លើយតបទៅ
អរគុណលោកកក្តាតាមពិតទៅខ្ញុំស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺចង់ដឹងការពិតហើយនិយាយអ្វីដែលជាការពិតអ្វីដែលជាចំណល់របស់លោកកក្តាក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ថាមិនអស់ចិត្តចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយមិនគេហៅថានៅតុលាការនេះគឺអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ច្រើនពេកហើយស៊ីជ្រៅច្រើនពេកនឹងគឺនេះគឺជាកិច្ចការធម្មតាដែលផ្នែកនីតិវិធីច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តហើយក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌មួយយើងមិនអាចវាយប៉ានស្មានជាមួយនឹងផ្នែកឬមួយក៏ការគ្រាន់តែមើលឃើញយើងអាចនិយាយថាអ្នកនេះខុសឬមួយក៏អ្នកនេះត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើការសិក្សាវិភាគស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ទាំងអស់ថាតើបញ្ហាដែលកើតឡើងនឹងនរណាជាអ្នកដែលអនុវត្តនរណាជាអ្នកដែលបញ្ជានរណាដែលជាអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះចំពោះអ្វីដែលលោកកក្តាបានលើកឡើងគឺខ្ញុំអាចយោងទៅលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមនឹងគឺសាលក្រមដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរកឃើញគឺនួនជានិងខៀវសំផនបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺថាអង្គជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានរកឃើញថានួនជានិងខៀវសំផនមានពីរុតពិបត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសា1975ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1977និងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនួនជាគឺជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាសមាជិកនៃគណៈមជ្ឈិមនិងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នួនជាជាមួយនឹងប៉ុលពតមានអំណាចនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់បកនួនជាបានកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជាផ្លូវការនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដង ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1976រហូតដល់ពលពតចូលមកបន្តកាន់តំណែងនេះឡើងវិញនៅឆ្នាំ77ដោយសារតែគាត់មានមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជានួនជាមានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យលើរាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់បកលើសពីតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដែលត្រូវបានប្រគល់ជាឲ្យជាផ្លូវការនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឹសំផនបានចូលជាសមាជិកបំរុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1971និងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងឆ្នាំ1976គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស2នាក់របស់មន្ទីរ870ដែលត្រួតពិនិត្យមើលការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាសមាជិកម្នាក់នៃមន្ទីរ870គាត់បានទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងគាត់មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបរទេសនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាតិនៅខែមេសាឆ្នាំ1976ខៀវសំផនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននៃគណៈប្រធានរដ្ឋដែលមានតួនាទីជានិមិត្តរូបដ៏ធំដែលគ្មានអំណាចប្រណិប័តប៉ុន្តែគាត់បានមានជំនឿទុកចិត្តលើសមាជិកដទៃទៀតជាច្រើនរបស់មជ្ឈិមបកនិងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនិងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ជាច្រើនដងអង្គជំនុំជម្រះបានរកឃើញថាជាមួយគ្នានឹងសមាជិកជាច្រើននៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនិងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងនួនជានិងខៀវសំផនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរួមនិងអនុវត្តបដិវត្តសង្គមនិយមដ៏ឆាប់រហ័សមួយតាមរយៈមហាលូតផ្លោមហាអចារ្យនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបន្ទាប់ពីដំណើរការសាវនាការរយៈពេល222ថ្ងៃមកគឺគេរកឃើញអញ្ចឹងហើយគេសម្រាប់ផ្ដន់ជាទោដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះនួនជានិងខៀវសំផនអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែប្តឹងសារទុកហើយគេក្រងនឹងថាបន្ទាប់ពីដំណើរការសាវនាការទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមានគម្រោងនៅក្នុងការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៅអំឡុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2016ខាងមុខបាទ
លោកតាលីណាមានអីបន្ថែមចា
បាទត្រង់ចំនួននេះខ្ញុំសូមបន្ថែមលើលោកពូដែលបានសួរថាតើនរណាទៅជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមរយៈច្បាប់របស់ការបង្កើតថាឡាក្តីខ្មែរក្រហមឃើញថាមានបុគ្គល2រូបដែលថាឡាការធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដែលថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះគឺទី1គឺជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទីពីរគឺជាបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវបំផុតដែលគេជឿជាក់ថាជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើអូក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿងហ្នឹងចំពោះនីតិវិធីដែលគេថាវាស្មុគស្មាញនេះយើងត្រូវមើលថាអញ្ចឹងថាសំណុំរឿងនេះវាមិនពាក់ព័ន្ធតែបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ទេប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រតិជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងហើយសំណុំរឿងអ្នកប្តឹងក៏ច្រើនហើយទីតាំងអូក្រិដ្ឋកម្មក៏កើតឡើងច្រើនទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងហើយវាត្រូវមាននីតិវិធីមួយច្បាស់លាស់នឹងការស៊ើបអង្កេតនឹងការសួរដេញដោលពីតនកម្មតនកាហើយជាពិសេសនោះអង្គជំនុំជម្រះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកំពុងព្យាយាមរកភាពតំណាងនៅក្នុងទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យពន្លឿននៅការកាត់ក្តីនេះឲ្យមានភាពបានឆាប់រហ័សហើយឆ្លើយតបទៅនឹងអាយុកាលរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាជនជាប់ចោតផងដែរដូច្នេះហើយយើងជឿជាក់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាស្ត្រាចារ្យមកហមនេះគឺបានធ្វើឡើងតាមរយៈដែលប្រឹងប្រែងតាមវិធីតាមច្បាប់របស់ខ្លួនហើយយើងគិតថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដែរព្រោះអីព្រោះថាយើងមើលឃើញថាសាកសីដែលចូលរួមផ្ដល់សហកម្មហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់ហើយអង្គជំនុំជម្រះត្រូវពិចារណាព្រោះមានភាពស្មុគស្មាញទៅលើការបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិទៅទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ពីព្រោះអីពោលថាការពីចំនួនមុនយើងអត់មានការកាត់ក្តីទេហើយបើចំនួននេះបើយើងសិនជាយើងកាត់ក្តីពួកគាត់នៅចំណុចនេះដោយធ្វើប្រហែសវាដូចជាការធ្វើឡើងដូចជាតង់ដាតមួយអញ្ចឹង
ចឹ
ងដូច្នេះហើយគឺទៅទៀមទាឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហ្នឹងគាត់ពិនិត្យមើលអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំក្តីដោយយុត្តិធម៌គាត់ត្រូវមើលអំពីការផ្ដល់នយោបាយនៃបទប្រកាសកម្មនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនិយាយពីការទទួលខុសត្រូវទៀតតើការធ្វើសុខត្រួតគោលយ៉ាងម៉េចហើយឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបានធ្វើការតម្កល់ទុកនិងថតចម្លងយើងគ្រាន់តែមើលអំពីចំនួនថ្ងៃដែលធ្វើសាមនាការចំនួន222ថ្ងៃចំពោះមិនដឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1យើងឃើញថាត្រង់តែប៉ុណ្ណឹងមានប្រតិចរិតដែលបានសរសេរអំពីការដេញដោលគ្នាហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយប្រតិចរិតទៀតត្រូវតែបកប្រែជា3ភាសាទៀតភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលលាច្រើនមែនតើ
ចា៎
ប្រិយ ញមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់សារឡើងវិញកម្មវិធីឃ្លាំមើលសាលាក្តីប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពបណ្ដឹងសារទុកនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1វគ្គ1នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
ជាសួរបងឯងលោកបេក្មិនក្នុងទីផងកំពុងធំទៅ
ឈ្មោះអីអូន
ឈ្មោះសៃនូ
អរគុណសៃនូមានសំណួរអី
អឺខ្ញុំចង់និយាយថាបណ្ដឹងសារទុកលោកទី1នៃសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងចង់សួរថាតើបណ្ដឹងទាំងពីរសហប្រតិអញ្ញាហើយនឹងដើមចោតតើខុសគ្នាដែរឬអត់បងគ្នា
អឺប្រតិអញ្ញាតំណាងឲ្យខាងជនរងគ្រោះហ
្នឹងហើយចាដើមចោតចា
ចា
បាទហើយជាបងអូនត្រូវជឿថាទី1បណ្ដឹងសាទុករបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងទី2គឺបណ្ដឹងសាទុករបស់ជនជាប់ចោតប្រហែលជាបងចង់សួរថា
តើ
បណ្ដឹងសាទុករបស់ជនជាប់ចោតនិងព្រះរាជអាជ្ញានឹងដូចគ្នាដែរឬអត
់ខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាសាធិការនៃតារាការកម្ពុជាបានចេញហើយប៉ុន្តែបើសិនជាសហព្រះរាជអាជ្ញាអាចទៅធ្វើបណ្ដឹងសាទុកពីលើកទី2បានអត់បង
ចាចា
អរគុណ
តែនីតិវិធីខុសគ្នានឹងបណ្ដឹងសាទុកលើកទី1អត់ប៉ុន្តែការពិតអត់បានចាញ
់ចាអរគុណណាអរគុណលោកនិភិត្រាសូមជឿចា
បណ្ដឹងសាទុករបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងបណ្ដឹងសាទុករបស់ជនជាប់ចោតនឹងបើយើងគិតទៅបណ្ដឹងជំទាស់ទាំងពីរដូចគ្នាទេ
ក៏
ប៉ុន្តែអត្តន័យនៃបណ្ដឹងសាទុកគឺវាខុសគ្នា
ចា
បណ្ដឹងសាទុករបស់ព្រះរាជអាជ្ញាគឺគាត់មិនបានបណ្ដឹងសាទុកទៅលើផ្នែកនៃការសាររើឡើងវិញលើការសម្រេចផ្ដន់ទោសទេគឺមានន័យថាព្រះរាជអាជ្ញានៅតែគ្រប់គ្រងឲ្យតុលាការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារជនជាប់ចោតទាំងពីរទាំងនួនជានិងឃីវសំផននឹងដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់បានពីការបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺសុំឲ្យតុលាការកំពូលហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីព្រោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេអំពីភាពអនុវត្តបាននៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3ហ្នឹងថាតើគេអាចអនុវត្តចំពោះមនុស្សណាខ្លះអ្នកណាខ្លះហ្នឹងគឺគេចង់បានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់សំទោសច្បាស់លាស់យ៉ាងដូចនេះ
មេធាវីលោកភត្រាខ្ញុំកាត់លោកកន្លែងនេះតិចតាក់ទងទៅនឹងសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមចាសូមបញ្យល់ឡើងនឹងតិចឲ្យដើម្បីឲ្យ
សហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមចង់និយាយថាមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋទេដែលជាប់ទោសគឺអ្នកដែលសំគំនិតអ្នកដែលរួមនៅក្នុងហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលទោសដែរដូចជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអ្នកប្រជុំមានប្រជុំ10នាក់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍អាចថាសម្រាប់សេចក្តីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមស្ដាប់នៅកន្លែងហ្នឹងចូលរួមស្ដាប់ដឹងឮពីបញ្ហាហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវតែទទួលទោសដូចគ្នាដែរបាទភាពអនុវត្តបានទៅលើទម្រង់ទី3សហគ្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3ហ្នឹងគឺចង់ទាញមកអនុវត្តនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកំពុងតែសវនាការនេះអ
ញ្ចឹង
អាហ្នឹងគឺជាគោលបំណងធំរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាចំណែកឯគោលបំណងធំរបស់ជនជាប់ចោតគាត់ប្តឹងជំទាស់សាក្រមដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យទម្លាក់ចោតបាត់ចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងកូនក្តីគាត់ទាំងអស
់
ហើយដោះលែងកូនក្តីគាត់ឲ្យមានសេរីភាពប៉ុន្តែនេះគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់នៅក្នុងការប្តឹងសាទុកហើយនៅពេលដែលសាលដីការស្ថាសាលដីការបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រកាសគឺមានន័យថាជាសាលដីការមួយស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាអត់មានប្តឹងសាទុកទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេណានៅខុសពីតុលាការថ្នាក់ជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះកាលណាដែលសម្រាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយគឺមានន័យថាបិទផ្លូវតវ៉ាហើយចូលជាស្ថាពរ
អរគុណលោកតារិណាក្នុងនាមលោកគឺជាអ្នកខ្លាំមើលតុលាការមួយរូបដែរថាតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះដំណើរការសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនេះចា
៎បាទចំពោះទស្សនៈខ្ញុំតទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុកនេះយើងមើលឃើញថានីតិវិធីបណ្ដឹងសាទុកនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតនឹងគាត់មានពីរដ្ឋភាពនៅឡើយទេគឺជាដំណាក់កាលនីតិវិធីនៃការបដិងជំទាស់អំពីពីរដ្ឋភាពរបស់គាត់ដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់អំពីថាគោលការណ៍ច្បាប់គឺតកតងនឹងគោលការណ៍នៃសិសាចារធានិរទោសមានន័យថាការសន្និបាតទុកជាមុនថាគ្មានទោសគឺគោលការណ៍នេះគឺគេធ្វើឡើងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃរឿងក្តីរហូតដល់សេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយហើយសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឡើងដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដូច្នេះហើយបានជាក្រុមការពីក្តីទាំងពីរនឹងធ្វើការទៀនទារហូតដល់ទីបញ្ចប់នេះជាគោលការណ៍មួយគាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប
់សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំណាផាលោកតៃលីណានិងលោកអនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃការចាប់សារឡើងវិញកម្មវិធីឃ្លាំមើលសាលាក្តីប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពបណ្ដឹងសារទុកនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1វគ្គ1នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់ទៅបានស្ដាប់ឲ្យម៉ោយមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ